Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa li l-aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-ħodwa tajba, jena Jasmine Saliba nsellmilkom u nilqakom għal-edizzjoni tal-programm Il-Balomba, il-programm tal-għamil rappreżentanza tal-Kommissjoni Ewropea f'Malta u li fija nagħtu ħarsa lejn ġrajiet u aħbarijiet marbutin ma' l-istituzzjonijiet Ewropej, però wkoll b'rabta ma' l-aspett u dimensjoni lokali. F'dan il-kuntest, fil-fatt l-aħbarijiet, l-aħbar prinċipali se nkunu qegħdin inħarsu lejha llum hija aħbar li hija marbuta ma' konferenza, tripartite conference li kellna f'pajjiżna il-ġimgħa li għaddiet bejn 26 u 27 ta' April li tikkonċerna punt interessanti ħafna li nisimgħu spiss dwaru illi hija s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post ta' xogħol li ħafna drabi f'dimensjoni lokali naraw punt wieħed, nisimgħu ħafna dwar aspett wieħed illi jikkonċerna primarjament il-qasam tal- il-kostruzzjoni, il-mod kif forsi anke jiġi perċepita l-numru ta' raġunijiet, però li huwa interessanti għal min isegwi anke x-xogħol li tkun qed tagħmel l-organizzazzjoni Malti, l-awtorità Maltija, però anke fuq livell Ewropew ikun hemm numru ta' punti interessanti li jitpoġġew fuq l-aġenda sewwa għad-diskussjoni li jmorru ilin mill-aspett ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol kif nafuħ b'mod tradizzjonali. U għal dan il-punt illum miegħi fl-istudio nilqa Melino Merci għalli ringrazzja li aċċetta li jkun magħna dal-ogħru Melina kien il-persuna li ħadem fuq din il-konferenza apparti x-xogħol anke dirett li jagħmel fil-qasam tal-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol tramite il-ħidma tiegħu f'din l-awtorità. L-ewwelet, Melina, din konferenza kienet marbuta mal-salvagwardja tal-gruppi vulnerabli. U fl-istess ħin kienet konferenza tripartite. Forsi l-issemmija tagħna nibdew biex nispjegaw għaliex tripartite, il-min min huma tliet naħat li qed taqgħad flimkien din il-konferenza.
L-għolet n-sellim la, konsellim l-kull minn etismana, n-ringrazzjak u kolta t-istedina, jina dem nħu pieċir n-wassal il-kelma tal-importanza fuq s-saħħa sigurtà fuq post tax-xogħol. Kifet inti tajjeb il-ġimgħa l-oħra minna konferenza li bħala konferenza ndirizzajna aspett verament importanti. Inti semmejt punt li vera laqatni, aħna dejjem nikkonċentraw biss fuq s-saħħa sigurtà fil-kostruzzjoni, isu għaw mentalità Malta li s-saħħa sigurtà hija kostruzzjoni biss, hija l-biss protettiv li dejjem ngħidu sma' għax dak qiegħed bla ħarnes, dak qiegħed bla safety hardhead, eċetera, eċetera. Bażikament aħna ddeċidejna li fil-konferenza nindirizzaw aspett importanti ħafna għaxix fil-fatt bekk indirizzajna l-aspett tal-vulnerable groups u kif qed inti dan huwa tripartite minħabba l-fatt li bħala kummitat li ġim qabbad mill-European Commission biex jassistih ikun magħmul mir-rappreżentanti kemm tan-naħa tal-gvern kemm min-naħa tal-employers kif ukoll tal-ħaddiema. Ġifieri jkollok il-persuni kollha qegħdin maqudin f'dan il-grupp fejn jiddiskutu bħala social dialogue kif jistgħu jtejbu s-saħħa sigurtà fl-Ewropa u għalhekk huwa tripartite għax inti ma tistax timxi jekk ma jkollokx l-aspett tal-employer jew ma jkollokx l-aspett tal-gvern jew inkella tal-ħaddiema. U din konferenza kienet konferenza verament interessanti li kienet tirrikjedi ħafna xogħol li ovvjament meta tqis ir-riżorsi li għandna f'Malta kienet konferenza ta' suċċess u indirizzajna dawk l-aspetti li jaqgħu taħt il-vulnerable groups bħal pereżempju nisa li jkunu tqal fuq il-post tax-xogħol jew inkella ħaddiema li huma żgħażagħ inqas minn 18-il sena. Hawn min jgħidlek isma' ma l-kelma vulnerabbli mhix kelma li hija naqra kera laqgħa xejn għax il-liġi biex nammela ċara ta' saħazu kota fuq post ta' xogħol tagħti protezzjoni l-kulħadd. Ġifieri inti x'kulur inti, x'politika inti ma jinteressanix aħna l-liġi qegħdin mal-kulħadd u kull min jirfes fuq il-post ta' xogħol irid jiġi protett. Biss minħabba ċertu nies li jkunu vulnerabbli, bħal pereżempju mara li hija tqila jekk tkun esposta għal ċertu kimika, mhux ħadd jiġi affettwata jbiss, imma ħajġi affettwat ukoll it-tarbija li kollha fiha. Allura minħabba fek, il-liġi tal-Ewropa tagħti iktar importanza ċertu aspetti u ċertu persuni. L-istess għandek bħal pereżempju l-ħaddiema l-huma żgħażagħ li minħabba l-fatt li jaf ma jkunux maturi kemm fiżikament u kemm mentalment ikunu iktar esposti għal riskju ta' inċidenti. U għadna aħnedna qiegħed indirizzaw dal-aspett tgħid li imma x'indirizzajtu l-iktar? Aħna ndirizzajna kemm l-aspett legali kif ukoll l-aspett prattiku. Li għedna isma importanti li nibqaw letteralment li ġildu għal dawn il-persuni biex nkomplu ntejbu il-liġi, nkomplu ntejbu l-affarijiet il-miżuri biex dawn il-persuni ovvjament ikunu protetti fuq il-post tax-xogħol.
Ovvjament il-saħħa u il-sigurtà fuq il-post tax-xogħol tieħu ċerta importanza u ċertu dimensjoni illi tmur ilin kif qed ngħidu minn dak tradizzjonali u anka r-rwol tal-Organizzazzjoni Ewropea għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol tiffoka primarjament fuq numru ta' aspetti marbutin ma' oqsma differenti illi għandna fil-settur ta' s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Fost l-oħrajn għandek il-kuntest tal-stat tal-istress illi kawża l-imbieg, għandek ukoll l-aspetti li konċernaw il-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol u li kien interessanti x'tajjeb qed jgħid li ma' din il-konferenza kien hemm ukoll il-preżentazzjoni tal-Best Practice Awards madwar l-Ewropa illi saret f'pajjiżna kellek dawn il-perspettivi differenti illi ġew trattati u kellek industriji vari illi kienu preżenti. Kif tħares lejn ir-rwol ta' l-Organizzazzjoni Ewropea mbagħad il-pont li tagħmel l-Organizzazzjoni Maltija, l-Awtorità Maltija, biex dawn il-kampanji attwalment ikollhom l-effett mixtieq?
Iva, kif qed tajjeb inti bħala konferenza apparti l-indirizzajna l-Vulnerable Groups, kien hemm ukoll il-European Good Practice Awards Ceremony, li bażikament tiġi organizzata mill-European Agency for Safety and Health at Work, li aħna ħdimna ħafna fija fil-fatt jiena kont wieħed mill-persuni l-judges li rajna l-każijiet, studjajna l-każijiet kollha li kien hemm madwar l-Ewropa, u ovvjament ma kienx xi ħaġa easy minħabba l-fatt li kull każ ikollu affarijiet tajbin, ikollu l-potenzjal tiegħu, u hemm każ għandna numru importanti li ovvjament rebħu bħala premju. L-aspett kien ħafna interessanti u kien jaqbel mal-konferenza minħabba l-fatt li l-kampanja li għamlu l-agency kienet Healthy Workplaces for All Ages. U maħarġu bdiet tema fejn u tema tajba ħafna li aħna fl-Ewropa għandna persuni li qegħdin ikomplu jikbru. Qegħdin ikomplu jikbru ovvjament allura jridu nżommhom fil-post tax-xogħol. Imma inti ma tistax iżomm ħaddin fil-post tax-xogħol minkejja l-fatt li jkun qabeż l-età tal-pensjoni jekk dan il-ħaddim ma jkunx jiflaħ jaħdem. Jiena inutli tgħid li isma' jiena nixtieq inżommok fil-post tax-xogħol imma inti ma tiflaħx minħabba l-fatt li forsi għandek problemi b'darek għax kont terfa' ħafna toqol, jew minħabba l-fatt li inti qed tbagħti b'xi marda, minħabba l-fatt li kont espost għal ċertu kimika jew għal ċertu storbju. Allura l-kampanja kienet tindirizza li isma' aħna il-health and safety rridu nibdew nindirizzawhom minn meta jkunu żgħar. Jekk irridu li l-ħaddiema tagħna jikbru b'mod li jkomplu jaħdmu li jkollhom is-saħħa biex jaħdmu, irridu nindirizzaw kull aspett u kull età fuq il-post tax-xogħol. U għalhekk kienet kombinata tajba mal-konferenza tagħna għax aħna ndirizzajna n-nies vulnerabbli u l-agency qalet isma' n-nies vulnerabbli li huma wkoll importanti imma qiegħdu nindirizzawhom minn at all age, ġifieri naqbdu l-età li hija importanti ħafna fil-post tax-xogħol, irridu nindirizzawhom meta jibdew bħala żgħażagħ fid-dinja tax-xogħol. U l-fatt huwa marbut li jekk inti għandek żagħżugħ li beda d-dinja tax-xogħol tiegħu u dan ġie espost għall-kimika li hija perikoluża għal ħsejjes għad qandil, ta' ma' żmien ħajibda jkollu l-konsegwenzi ta' dawk l-aspetti. U ovvjament fil-post tax-xogħol mhux ħajkun jista' jaħdem. Issa inti semmejt l-istress. Punt tajjeb ħafna li dejjem ngħid li bħala saħħa u sigurtà spiċċa dak iż-żmien li dejjem ngħidu sma imma wieħed xifhem biha s-saħħa u s-sigur ta' fuq post tax-xogħol. Wara, normalment jgħidulek li jkollok forsi magna ma jkollix il-gars. Iva, imma tant inbidlet il-ħajja fil-health and safety li l-lum il-ġurnata qed indirizzaw aspetti li huma bħal pereżempju occupational diseases. Waħda mill-iktar problema li hemm fl-Ewropa kollha huwa l-mart relatat mal-kanċer li ġej mill-post tax-xogħol. Għandek ukoll il-problemi tal-istress bħalma semmejt inti llum l-istress jgħidulek imma huwa normali li tkun stressat fuq post tax-xogħol, veru huwa normali imma mbagħad jaqbeż ċertu limit fejn il-ħaddim jibda jbagħat il-konsegwenzi ta' dan l-istress. U allura il-health and safety m'għandix biss relatata ma' dawk l-aspetti fiżiċi ma hija wkoll ma' dawk mentali, li psikoloġi li persuna qed jaħdem fuq post tax-xogħol qed ibgħat mentalment u dik ukoll tista' taffettwa l-problema tas-saħħa u s-sigurtà fuq post tax-xogħol.
Wieħed iħares lejn il-punti tal-din il-konferenza fejn kellek l-aspetti varji tal-dimensjonijiet tal-vulnerabilitajiet illi kienu qegħdin jiġu trattati wkoll fuq tliet aspetti fl-opinjoni tiegħi illi naħseb illi kienu importanti anke li jitpoġġew fuq l-aġenda f'kuntest partikolari li wieħed irid iżomm f'moħħu li din il-konferenza kienet organizzata wkoll fil-kuntest tal- Presidenza Maltija tal-Kunsil ta' l-Unjoni Ewropea. Jekk qed ħares lejn il-rwol ta' din il-konferenza u allura it-temi li ġew diskussi kellek l-aspett tal-vulnerabilitajiet minn perspettivi varji kif qed ngħidu, għandek il-perspettiva speċifika fuq l-etajiet, għandek ukoll l-aspett ta' vulnerabilità bbażat fuq il-ħaddiema li huma impjegati b'mod temporanju illi forsi ċertu drittijiet ma jkunux qegħdin jiġu protetti jew mod hija bl-istess mod u għandek l-aspett ukoll ta' diskriminazzjoni. Dawn huma punti illi naħseb jagħtu erba' faċċati minn ftit iktar ta' illi però b'xi mod wieħed iħares lejhom f'kuntest ta' vulnerabilità u vulnerabilità għaliex ovvjament f'dinja kif inhi il-protezzjoni tkun trittinata lil kulħadd fuq il-livelli kollha. X'ħareġ b'mod partikolari waqt din il-konferenza fuq dawn l-aspetti?
Bħala aspetti kif semmejt tajjeb inti, fosthom pereżempju kien hemm l-aspett tat-temporary workers. Waħda mill-problemi li ħarġet ċara fil-konferenza hija li ċertu kuntratti tal-postijiet tax-xogħol qegħdin ipoġġu l-ħaddiema fl-iktar perikli. Il-problema hija li ċertu employers, ħalli ngħid ċertu mhux kollha, ma jafux li liġi tagħti protezzjoni l kulħadd. Fis-sens ħanġib eżempju tipiku tal-ilbis protettiv. Aw il-mentalità li jgħidulek li ħaddiem ittieħ l-ilbis protettiv meta jkun qabiż il-probation, ġieli jkollok biżempju inspection fuq post tax-xogħol u l-ispetturi jaraw ħaddiema b'ilbis protettiv jiġbdu l-attenzjoni tal-employer tiegħu u jgħidlu lhom isma. Dan għadu dieħel kull milu ġimgħa lura ovvjament sakemm nippruva jien mhux ħanqod noħroġ il-flus għal dan il-ħaddiem. U dak huwa żball għax il-mument li jidħol fuq post tax-xogħol jista' jkun ħajaħdem biss għal satejn. Dan jingħata l-istess protezzjoni li ħajkollhom il-ħaddiema lilhom hemmhekk snin. Imma din dal-aspett qed jiġi abbużat, u abbużat mhux f'Malta biss, imma fil-kuntest Ewropej, ġifieri kull pajjiż tal-Ewropa jkollok l-abbużi ta' dawn il-ħaddiema. Għandek pereżempju l-ħaddiema li huma emigranti li jiġu ma jkunux jafu jitkellmu bil-Malti jew bl-Ingliż, ma jkunux jafu kif qatt inti d-drittijiet tagħhom u allura hemmhekk jidħol l-abbuż. Pereżempju ma jtuhomx affajt il-paga bħala l-paga tajba. Ma jtuhom xi taħriġ u l-informazzjoni fuq saħħa u sigurtà. Aħna dejjem nisimgħu fuq il-prekarjat. Jiena il-prekarjat iktar qed inkwetani mhux il-paga, hija ma saħħa u sigurtà. Għax hekk inti qed tikser il-liġijiet tal-paga qed tikser ukoll il-liġijiet tas-saħħa u sigurtà. U tajjeb li ngħidlu li ma jistax ikollok industrial relations mingħajr ma jkollok l-aspett tas-saħħa u sigurtà fuq post tax-xogħol. Allura għadna qiegħ nindirizzaw dal-aspett. Mbagħad kellna pereżempju wkoll l-aspett tal-ħaddiema li huma disabled fuq post tax-xogħol li hawn min ma jimpjegax persuna li b'diżabilità jgħidlek għax jiena ħa nidħol fi spejjeż addizzjonali biex inġib il-post tax-xogħol, ovvjament ħalli l-ħaddiem li għandu diżabilità jkun jista' jaħdem u dak huwa żball ukoll għax il-liġi tas-saħħa u sigurtà u hemm liġijiet oħra jagħtu protezzjoni dawn il-persuni. U U koll hemm il-problemi fuq dan l-aspett li jkun hemm ċertu abbużi minn ċertu employers li jaraw biss il-flus u ma jagħtux l-opportunitajiet u ma jagħtux dik li nħobb ngħidin id-dinjità għal dawn il-persuna. Għaliex persuna li għandu diżabilità m'għandux jingħata l-istess drittijiet li jingħata persuna li m'għandux diżabilità. Kien hemm ukoll aspett tad-diskriminazzjoni, tgħidli ma l-diskriminazzjoni wkoll tidħol f'attitudni tas-saħħa u sigurtà. Iva jista' jkun li persuna minħabba l-fatt li forsi għax iżomm ma' ċertu politika jew forsi ma' ċertu reliġjon jibda jidħol l-abbuż minħata tas-saħħa u sigurtà. U tiskanta
ġeneru.
Eżatt, anke jekk persuna huwa forsi jgħid isma' jiena gej, hemmhekk imbagħad jibdew l-aspetti diskriminatorji u jibda tintuża health and safety bħala skuża. U dan aħna ridna nindirizzawhom, ridna nwasslu l-messaġġ li inti minn inti, minkejja x'inti, aħna ma jinteressanix, aħna jinteressana li inti bniedem, inti persuna. U l-liġi tagħna, l-liġi tal-Kostituzzjoni ta' Malta, l-ogħla liġi tal-pajjiż, tagħmilha ċara li persuna minkejja r-reliġjon tiegħu, minkejja s-sess tiegħu, għandu jingħata l-istess drittijiet, għandu jingħata protezzjoni tal-liġi u dritt tal-ħajja. U dan huwa l-aspett li ħareġ iktar mill-konferenza li l-Ewropa tirrikonoxxi li hemm dawn il-problemi. Ovvjament iridu naħdmu wkoll flimkien u meta ngħid ukoll flimkien bħala gvern, gvernijiet tal-Ewropa, bħala employers tal-Ewropa u bħala trade unions li jirrappreżentaw il-ħaddiema. Hemm aspett li sfortunatament Malta ftit nies jafu bih huwa dak l-aspett tas-social dialogue fil-health and safety fejn jiena nemmen li qatt ma tista' timxi jekk ma jkollokx il-kooperazzjoni ta' kulħadd. L-awtorità tas-saħħa u sigurtà fuq post tax-xogħol magħha l-ħdemin. Ma tistax timxi waħda u nixtieq nieħu punt li meta jkun hemm xi ħaġa fil-medja, b'eżempju jkun hemm xi kostruzzjoni taħdem mod perikolus, xi kontrattur qed jiġi jaqgħu mill-aspett tas-saħħa u sigurtà, kulħadd jikkritika l-awtorità. Fejn l-awtorità? X'inhi tagħmel l-awtorità? Jien ngħid dispjaċini ngħid li dan huwa nuqqas ta' informazzjoni nuqqas ta' awareness fuq x'inhija liġi. Liġi ma titfax l-obbligu fuq l-awtorità inti ma tmux tisraq għax m'hemmx il-pulizija ma tisraqx għax taf li m'għandekx tisraq. Soċjetà tgħallmek inti bl-edukazzjoni li m'għandekx tisraq m'għandekx tagħmel ħsara ma tgħidlix isma' persuna qed jisraq u ngħid fejn huma l-pulizija, jien ma ngħidx fejn huma l-pulizija, ngħid għaxix il-persuna qed tisraq. U l-istess fuq saħħa u sigurtà, għaxix ħaddiem qed jaħdem b'mod perikolus, għaxix kontrattur qed jiġi jgħajqhom ipoġġi l-ħajja tan-nies fil-periklu. U mhux fejn l-awtorità. U din hija l-kultura wkoll li fil-konferenza ndirizzajna li meta rridu li jkollna postijiet tax-xogħol li huma tajbin li joffru protezzjoni adegwata l-ħaddiema rridu nbidlu dil-mentalità li hemm. Għandna mentalità jiddispjaċini ngħid ta' cowboys, vera kellna improvement kbir fis-saħħa u sigurtà ma baqa' ħafna x'nagħmlu, in-negliġenza hija ovvja u rridu naħdmu wkoll flimkien. Kulħadd għandu rwol u l-aspett jekk m'aħniex ħanindirizzah bir-rwol tagħna m'aħniex ħanimxu.
Qed insegwi ftit ukoll il-diversi case studies minn best practice, ġimbeta din best practice dawn huma fost l-aħjar fl-Ewropa, illi qed jiġu preżentati bħala saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol f'kuntest usa ta' dawn il-prattiċi. U meta wieħed ħares lejn inizjattivi varji li qed jiġu preżentati, wieħed isib numru ta' inizjattivi interessanti li jsiru minn kumpaniji kbar madwar l-Ewropa u li qegħdin jiġu implementati propju fl-Ewropa u li laqatni fihom ħafna minnhom ma jħarsux biss lejn l-immedjat, jiġifieri fuq punt illi inti kollok is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol illi toltok mill-viċin illum għax qiegħed f'dan il-post tax-xogħol f'dan il-mument, ma' inizjattivi li ħarsu lejn is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, bilan illi tiġi preservata kemm jista' jkun il-karriera ta' l-individu. Fut minnhom huma speċifikatament, però jiedu numru ta' inizjattivi u naqsam hawnhekk mal-udjenza tagħna, għaliex wieħed forsi ma jaħsibx li dan huwa wkoll il-wol ta' s-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol, però per eżempju skont l-età l-istrutturi ergonomiċi ġiet bankijiet tax-xogħol ta' fejn wieħed jaħdem f'industrija importanti bħalmija l-industrija tal-manifattura tal-karozzi. ġiħna maġġet nitkelmu għawek fuq istituzzjonijiet jew organizzazzjoni kumpaniji żgħar, nitkelmu fuq organizzazzjonijiet kbar ta' livell Ewropew. Għandek fost il-rebbieħa inizjattivi partikolari fuq il-minimizzazzjoni ta' riski fizjosoċjali u anka fiżiċi tramite miżuri ta' parteċipazzjoni mal-ħaddiema u il-parteċipazzjoni innifisata l-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol li kienet ukoll implementata fil-flessibilità u fil-promozzjoni tal-istess servizz f'kumpanija industrija ġermaniża li fil-passat anke kemm sejba kellha il-preżenza tagħha f'Malta. Kienet interessanti wkoll li minkejja li aħna xi kultant fil-manifattura narħaw li inti għandek one size fits all, u jisek għandek il-mass production, kien hemm kumpanija Spanjola li ġeha minn grupp Franċiż, darba sabiħ ta' dimensjoni Ewropea, sewwa ta' dawn l-aspetti, illi qed tippromovi illi tagħmel ċertu impjiegi speċifikatament fis-settur tal-manifattura tal-karozzi u huwa interessanti. Illi din l-industrija l-iktar li kienet waħda mill-industriji li soffriet minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja li ħakmet id-dinja b'mod partikolari l-Ewropa, kellek żewġ kumpaniji li ma xaħħewx u qataw l-ispejjeż minħabba l-problemi finanzjarji ekonomiċi li kien hemm biex jieħdu inizjattivi li jippromovu s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, fost barem din il-kumpanija pereżempju illi l-impjiegi mhumiex bil-job description one size fits all, imma job description speċifika għal min jimpjega. Ma tanti tibda tara dawn u jew inkella speċifikatament karrieri żviluppati u jobs għal persuni ta' ċerta età. Il-mod kif jitħarġu biex min jaħdem jibqiġri qed narawek u korreġini jekk se żbaljat fil-mod kif qed ninterpreta il-mod kif jintażlu daw li jirfu jew daw li qed jiġu magħżula biex jiġu preżentati, illi s-saħħa u s-sigurtà qed tieħu dimensjoni iktar holistika, inkluż il-sigurtà biex ngħidu hekk tal-impjieg fih innifsu b'rispett lejn min jaħdem.
Iva, sew tgħid, fil-fatt jiena fil-bidu għad li bħala kampanja tal-agency indirizzaw l-aspett ta' kull età. Fis-sens li huma qalu sma, aħna ma jistax ikollna ħaddiema jaħdmu iktar il-qudiem jekk dawn il-ħaddiema ma m'għandhomx il-protezzjoni neċessarja. U semmejt punt tajjeb inti li fejn qalu bħala ċertu kampanji u ċertu kumpaniji fl-Ewropa ma qalux one size fits all, isma, hekk inti ma tiflax terfa, jiddispjaċini, imma da xogħol jirrikjedi l-irfieħ għal qed titlaq l-hemmhekk m'intix l-esterfa bħal ħadd ieħor. U ma qalu xek, qalu sma, għanna ċertu n-nies li minħabba l-fatt li l-om jaħdmu f'da x-xogħol għandhom ċertu konsegwenzi. X'namlu nkeċċuhom jew nirranġaw il-workstation, nirranġaw il-mod ta' kif qed isir ix-xogħol u hekk għamlu, eżempju min ma jistax jiflaħ taħ ċertu xogħol ieħor fil-kumpanija taħ l-informazzjoni taħ it-taħriġ. Ġifieri dawn qalu sma kinti kont ilek 20 sena tagħmel da x-xogħol repetittiv u s-għandek il-problemi u ma tafx tagħmel xogħol ieħor, ma jimpurtax ma ġara xejn, għandna xogħol iktar fil-kumpanija u ħantuk it-taħriġ neċessarju biex inti kun tista' taħdem dak ix-xogħol. U din iktar ħaġa li ħoġbitni jiena li r-rispett lejn il-ħaddiem huwa verament sabiħ, huwa verament importanti. Jien ħaġa li nnotajtu l-impressjonatni f'din kampanja meta bdejt nistudja l-każijiet kien il-fatt tal-participation, information, consultation u training, tgħidli xiġifieri. Il-ħaddiema vera ġew konsultati fil-proċess, jekk inti ma tikkonsultax il-ħaddiema, m'intix ħadd tkun taf x'huma problemi fil-post tax-xogħol. Għax l-aħħar mill-aħħar huma l-ħaddiema nifishom li qegħdin jaħdmu fil-ħin f'dak il-mument u ma jkunu jafu x'huma problemi qegħdin jiffaċċjaw u użawhom bħala għodda. Allu sma, allu għara, aħna tikkonna problemi per eżempju fil-kas ta' kimika. X'inhu jiġri? Konsultaw mal-ħaddiema, raw il-miżuri li hemm u hemmhekk adottaw sistemi differenti. U din hija xi ħaġa li nixtieq li Malta tidħol ħafna, Malta sfortunatament fejn tidħol il-kunċett ta' informazzjoni u l-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema. Huwa nieqes ħafna vera bħala minħata ta' trade union jiena din hija opinjoni personali tiegħi. Bħala trade union narahom jikkonċentraw iktar fuq industrial relations, bħal pagi, zida, leaf, sickness benefits u affajt minn dawn, imma ftit nagħtu importanza għall-partiċipazzjoni tal-ħaddiema fl-aspett ta' saħħa u sigurtà. U barra minn Malta għandek trade unions huma verament b'saħħithom fejn tidħol il-health and safety, allura għandek iktar backup li hawn Malta m'għandniex. Narġanejt jina. Eżatt, narġanejt trade unions Malta qegħdin jagħmlu ħafna xogħol tajjeb u hawnhekk insellmilhom għax jiena nafru kulħadd minnhom. Imma l-ispeċi jingħid fejn tidħol saħħa u sigurtà irid tisir iktar xogħol, tisir iktar protezzjoni. Jien meta narġa' nara trade unions b'eżempju Ingilterra, Scotland. Impressionanti kemm huma b'saħħithom kemm joħorġu informazzjoni għal ħaddiema tagħhom, kemm jagħtu training u kemm jagħtu informazzjoni. Allura il-ħaddiema apparti għandhom il-backup ta' strong union għandhom ukoll informazzjoni u taħriġ. U dik hija xi ħaġa li aħna Malta qegħdin neqsin ħafna fiha u nixtieq jiena bħala persuna qudiem ikonna dar aspett ukoll introdott fis-sistema Maltija.
Mel nikkonkludu niġu fit-tmiem ovvjament forsi wieħed jista' jagħmel ukoll referenza għal kif wieħed jista' jagħmel kuntat forsi hawn xi ħadd fl-industrija li qed jismana u jixtieq li pratika jew jippreżenta xi numru ta' inizjattivi f'dan il-livell fil-kumpanija tagħna frikom kolkom il- għatu zjajjar f'numru ta' organizzazzjonijiet, f'numru ta' kumpaniji, però forsi anka nidu spunt minn dan il-programm u jkollna xi implementazzjoni ta' inizjattivi f'dan il-kontest ta' xi tinħarsu lejn aktar mod ħolistiku lejn id-dimensjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.
Eżatt, jiena minn kollu forsi xi idea jew xi inizjattiva li jixtieq iressel quddiem jista' jagħmel kuntatt miegħi jiena Melino Merċiqa. Jista' jibgħatli fuq l-email address tiegħi melhino.merċiqa@gov.mt. In-numru tal-awtorità huwa 217-677. Kull min għandu xi informazzjoni jew għandu xi idea li jixtieq iressaq, jiena ngħidulhom isma' ċemplu, jiena nħobb piċir niltaqa' ma' diversi nies għax nitgħallem u nagħmlu l-ħadd ieħor. Laħadd ma jaf kollox fil-ħajja u tiskanta kemm titgħallem ħafna mill-ħaddiema.
Minina, niringrazzjak, niringrazzjaw koll is-semmija tagħna li kienu preżenti, dinna nawgura l-komplement tal-jum it-tajjeb flimkien ma' Campus FM.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.